Tämän viikkomessun lukukappale on Luukkaan evankeliumin luvusta 10. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar, Maria-niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinään palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Tämä on pyhä evankeliumi. Tässä evankeliumin katkelmassa on ainakin kaksi tärkeää sanaa. Hyvä osa. Jeesus sanoi Mariasta, että hän on valinnut hyvän osan, jota häneltä ei oteta pois. Nyt me hetken aikaa tutkimme sitä, että mitä tämä hyvä osa pitää sisällänsä. Mitä silloin ei oteta pois, kun ei oteta hyvää osaa pois? Ja ajattelen, että nyt näihin kahteen sanaan hyvä osa sisältyy kaksi käsitettä. Ensiksi on kysymys kuuntelemisesta. Ja sitten on kysymys myös kuuliaisuudesta. Hyvä osa on siis sekä kuuntelemista että kuuliaisuutta. Tämän evankeliumin tapahtumapaikkana on se ystäväkoti, jossa Jeesuksella oli tapana käydä. Siinä kodissa asuivat sisarukset Martta ja Maria ja myös Lasarus. Tästä Lasarusveljestä kerrotaan toisessa yhteydessä. Tässä ei Lasarusta mainita nimeltä, mutta Martta ja Maria, he molemmat tulevat esille ihan oman nimensä kanssa. Ollaan siis yhdessä. On Jeesus ja opetuslapset ja sitten tämä talon oma väki. Puhutaan Jumalan valtakunnan asioista, puhutaan kirjoituksista ja niihin liittyvistä lupauksista ja Jeesus opettaa. Ollaan yhdessä ehkä kohtuullisen pitkä aika. Totta kai siinä tulee monenlaisia tarpeita. Martalle on kutsumus ja kunnia-asia, että hän pitää huolen siitä, että kaikilla läsnä olevilla on hyvä olla, että mitään ei puuttuisi, että olisi jotain suuhunpantavaa ja muutenkin viihdyttäisiin yhdessä. Ja siksi Martta touhua ja tekee monenlaisia asioita. Hän rakastaa ja arvostaa Jeesusta ja hänen opetuslapsiansa. Hän tahtoo palvella. Mutta sitten tässä asetelmassa vaikuttaa olevan jonkinlainen särö tai tällaisen vaikutelman tästä voi saada, koska Martta sitten sanoi Jeesukselle, että miksi tämä Maria ei nyt tee sitä, mitä hän tekee, olisi nyt apuna. Maria vain istuu ja kuuntelee, että eikö Jeesus voisi hienovaraisesti niin kuin Marjallekin sanoa, että yhdessä näitä asioita tässä on hoidettava, ettei se tulisi yhdelle liian raskaaksi. Jeesuksen vastaus on kuitenkin tämä, jonka jo kuulimme, että Maria on valinnut hyvän osan, sitä ei oteta häneltä pois. Maria kuuntelee Jeesuksen opetusta. Ja Martallekin on jotakin sanottavaa. Monenlaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tahi yksi ainoa. Mitä tässä tapahtuu? Toimiiko Jeesus jotenkin epäreilusti? Aivan kun hän vähän niin kuin ojentaisi Marttaa, että mitä nyt sinä touhotat? Ja sitten tämä Maria, joka vain istuu ja kuuntelee, niin ei häntä saa häiritä. Antaa hänen nyt olla siinä. Ei Jeesus nuhtele eikä moiti Marttaa, mutta mitä hän tekee? Jeesus puhuu tärkeysjärjestyksestä. Asioiden tärkeysjärjestyksestä. Ja se, että asioita laitetaan tärkeysjärjestykseen, ei tarkoita sitä, että ne asiat olisivat sellaisia, että on hyviä ja kannatettavia asioita ja sitten on pois heitettäviä, hylättäviä asioita. Ei ole niin, että se mitä Maria tekee, niin se on kaikki kaikessa, ja sitten se mitä Martta tekee, niin sillä ei olisi mitään arvoa. Sekä Martan että Marian panosta tarvitaan siihen, että se kokoutunut seurakunta voisi hyvin ja olisi Jumalan tahdon mukainen seurakunta. Mutta tärkeysjärjestyksessä tässä on kysymys. Sillä Jumalan valtakunnassa kaikki lähtee aina levosta käsin. Kaikki alkaa kuulemisesta. Kaikki alkaa saamisesta ja vastaanottamisesta. Koska meillä on Jumala, joka välittää meistä. Hän tahtoo antaa meille jotakin hyvää. Hän tahtoo varustaa meidät johonkin. Hänellä on suunnitelma meitä varten. Mutta että Jumalan suunnitelma ja Jumalan työ voisi mennä eteen tässä maailmassa, niin ensiksi meidän on opittava kuulemaan sitä, mitä Jumala tahtoo meille sanoa. Meidän täytyy ensiksi vastaanottaa sitä, mitä hän tahtoo meille antaa, että me selviäisimme siitä, mikä meitä odottaa, niin meidät täytyy ensiksi varustaa sillä, minkä vain Jumala voi meille antaa. Toisaalla Raamatussa sanotaankin, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen tulee Jumalan sanan kautta. Siis kaikki lähtee liikkeelle siitä, että me kuulemme Jumalan sanaa, sekä armon että totuuden sanoja, otamme sen omaksemme, annamme sen sanan itää meissä, vaikuttaa meissä. Ja sillä tavalla oikealla hetkellä se, mitä olemme saaneet, voi muuttua sellaiseksi, että siitä on toisille jaettavaa. Se antaa meille itselle voimaa tehdä Jumalan tahdonmukaisia asioita ja mennä eteenpäin. Elikkä Marian antama hyvä esimerkki on tässä se, että ensiksi kuullaan. Ja siihen Jeesus kutsuu myös Marttaa ja myös muita läsnä olevia. Kuulkaa ensiksi Jumalan sanaa. syventykää siihen. Lukekaa pyhiä kirjoituksia. Ottakaa omaksenne se sana, mikä teille saarnataan. Koska siinä sanassa, siinä asuu Jumalan pyhä henki, joka varustaa meidät, jolla on voima uudistaa meidät, joka kykenee puhdistamaan meidät ja joka vapauttaa meidät turhista taakoista ja painolasteista. Kyllä minä uskon, että tämän Jeesuksen raamattotunnin jälkeen Mariallakin oli kädet täynnä työtä ja hänellä oli palvelumieltä. Olihan hän siitä sanasta saanut sen palvelumielen ja voiman ja taidon. Ja varmasti myös Martta otti opiksensa, mikä on asian tärkeysjärjestys. Ensin on opittavaa kuulemaan, mitä Jumala tahtoo sanoa. Nyt tämän evankeliumikohdan yhteyteen haluan lukea myös yhden jakeen ensimmäisen Pietarin kirjeen alusta. Pietari kirjoittaa muukalaisille kirjeen ja kertoo näistä muukalaisista, että Isä Jumala, Jumalan edeltätietämyksen mukaan he ovat hengen pyhityksen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellään vihmottaviksi. Kirjeen vastaanottajat oli pyhitetty jotain tiettyä asiaa varten. Mitä tarkoittaa pyhittäminen? Pyhittäminen tarkoittaa sitä, että otetaan jostain suuremmasta joukosta osa erillensä. Ja sitten sille erilleen otetulle osalle annetaan joku uusi tarkoitus, päämäärä tai tehtävä. Jos nyt tietystä ihmisjoukosta otetaan joitakin, jotka pyhitetään, niin Raamatun kielenkäytön mukaan se tarkoittaa sitä, että Jumalalla on joku suunnitelma näiden ihmisten elämää varten. Jumala tarvitsee heitä johonkin. Kristillisen uskomme mukaisesti jokainen Kristuksen omaksi kastettu ihminen on otettu jumalalaisten joukkoon. Hänet on pyhitetty, eli tarkoitettu jotain tehtävää varten, jonka Jumala on hänelle ajatellut. Tässä Pietari kertoo, että miksi tällainen pyhittäminen tapahtuu. Ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Eli tarkoitus on, että nämä kristityksi tulleet ihmiset, tässä he asuvat siellä vähässä Aasiassa, Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bituniassa, eli nykyisen Turkin alueella, siellä oli se varhainen seurakunta, niin se joukko oli tarkoitettu siihen, että he elävät uskon kuuliaisuudessa. Eli heidät on lähetetty siihen maailmaan, jonka keskellä he elävät, Kristuksen todistajina. Heidän tulee julistaa Jumalan suuria tekoja ja osoittaa, että se laki, se Jumalan sana, joka on kerran annettu, se on edelleen voimassa. Se laki suojelee elämää. Se toteuttaa Jumalan hyvää tahtoa. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset tulisivat kuuliaisiksi Jumalan sanalle ja Jumalan laille. 10 käskyä tiivistää sen, mistä on kysymys. Ja vielä tiiviimpi paketti on rakkauden kaksoiskäskyssä. Rakasta Herraa sun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä on se suuri periaate, käytännössä se on jotain hyvin konkreettista. Se on sitä, että sinä menet unohdetun, sairaan, kiusatun luokse. Sen luokse, jota kukaan ei muista. Mitäpä jos sinä menisit sinne? Sinä soitat jollekin, joka yllättyy siitä, että kuinka sinä minut muistit. Sinä annatkin anteeksi, vaikka kaiken järjen mukaan siinä tilanteessa olisi pitänyt pitää kiinni omista oikeuksistansa. Sinä annat ymmärtää sen, että ihminen ei elä yksin leivästä, vaan Jumalan sanasta. Siksi sinä varaat kalenteriin tiettyjä aikoja ja hetkiä, jolloin sinä saat olla Jumalasi kanssa. Sinä tulet Jumalan palvelukseen, Raamattupiirin opiskelija-iltaan, tilanteisiin, jossa viljellään Jumalan sanaa. Tai mitä kaikkea se onkaan. 10 käskyä selittää, että mitä se on käytännössä, mutta sitten se versoja laajenee siitä, koska elämä on monimuotoista, mutta kaikessa me tahdomme kysyä Jumalan tahtoa ja olla sille kuuliaisia, vaikka maailma ympärillämme vähät välittää moisista käskyistä, vähät välittää Jumalan laista ja kuuliaisuudesta. Tähän kuuliaisuuteen meidät on erotettu, meidät on kutsuttu. Meidät on kastettu siihen, että eläisimme Jumalan tahdon mukaisesti tässä maailmassa. Mutta sitten tässä sanotaan se, myös se toinenkin asia, josta jo Maria ja Martan esimerkin äärellä olemme puhuneet. Meidät on pyhitetty ja heidät tässä kirjeessä on pyhitetty sitä varten, että elettäisiin ja oltaisiin Jeesuksen verellä vihmottu. Ihmisiä. Tämä veren vihmominen liittyy siihen temppelijumalan palvelukseen, joka oli tämän ajan ihmisille tuttu asia. Uhrieläimen veri, se puhdisti, tuotti sovituksen, kun se vihmottiin ihmisten päälle. Että voisi olla Jumalalle kuuliainen, tulee saada puhdistus ja oma osa Kristuksen voitosta, hänen haavojensa voimasta, syntien anteeksiannosta. Pyhässä kasteessa meidän päällemme on vihmottu Jeesuksen veri. Se on peräti tulvinut meidän ylitsemme ja se veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kyllä, siinä oli vettä ja siinä oli Jumalan sana. Mutta sen tulvan, sen virran, sen vihmonnan sisältönä oli Jeesuksen veri, sovintoveri, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Ja siinä on se elämän voima. Siinä on se anteeksianto. Siinä on se Jumalan valtakunta läsnä, joka tekee mahdolliseksi myös sen, että me tahdomme elää Jumalan tahdon mukaisesti. Tahdomme rakastaa, palvella, laittaa itsemme likoon toistemme hyväksi. Että kaikki toisi kunniaa Jumalalle. Mutta tärkeysjärjestys, niin muistetaan tämä. Ensin on kuultava Jumalan sana, ensiksi on saatava itse anteeksi se, mikä on painolastina. Ensiksi on saatava itse osansa siitä ravinnosta, siitä leivästä, siitä viinistä, jossa on iankaikkinen elämä. Mutta kun tämä kaikki saa elintila ja vaikutusvallan meissä, niin meidän kätemme alkavat liikkua, jalkamme alkaa liikkua, kielemme alkaa liikkua Jumalan kunniaksi ja toistemme parhaaksi. Ja Jumala tahtoo, että me pysymme tässä, olemme kuuliaisia hänen sanallensa kokonaisuudessaan sekä sovituksen sanalle, koska siitä kaikki alkaa ja siihen meidän on palattava. Mutta myös sille lain ja kehoituksen sanalle, joka osoittaa, mikä on meidän tehtävä, mitä Jumala odottaa meiltä, koska hän haluaa tehdä nämä asiat ihmisten hyväksi toisten ihmisten kautta, heidän käsien, jalkojen ja huulien kautta. Kaikki alkaa kuulemisesta, että olisimme kuuliaisia Jumalalle. Ja kun Me tajuamme sen. Me olemme menneet ja tehneet niin kuin Herra sanoi, menkää ja tehkää. Niin me tajuamme, me olemme väsyneet. Meidän eväämme ovat loppuneet. Olemme tahtoneet kulkea kuuliaisuuden tietä, mutta se on vienyt meiltä kaiken voiman. Niin juuri siinä kuuluu myös toinen sana. Tulkaa, tulkaa minun luokseni ja levähtäkää vähän. Tulkaa minun luokseni. Me saamme tulla kuulemaan häntä, saamme tulla hänen jalkeensa juureen. Hän sitoo meidän haavamme, ottaa omaksensa meidän kipumme. Hän hoitaa meitä. Ja nämä kaksi suuntaa, nämä kaksi sanaa, kaksi liikettä, menkää ja tulkaa, ne liittyvät yhteen tässä sanassa. Pysykää, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Herra Jeesus verensä voimalla puhdistaa meidät, antaa meille uuden voiman ja uuden elämän, että me voisimme tehdä hänen tekojansa Jumalan kunniaksi ja toisten ihmisten hyödyksi. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme apostolisen uskontunnustuksen sanoja käyttäen.